Татарстан илнең фәнни-технологик үсеш динамикасына зур өлеш кертә. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе утырышында хәбәр итте. Чара Казан дәүләт мәдәният институты мәйданчыгында узды. Утырыш темасы университет технологик эшкуарлыгы платформасы федераль проекты кысаларында Татарстан Республикасында стартап студияләр булдыруга багышланган иде. Утырыш башланыр алдыннан Рөстәм Миңнеханов институт базасында оештырылган инженеринг үзәге булдым һәм лабораторияләр эше белән таныштым. Президент Кайдел буе халыкларының декоратив гамәли сәнгатьне интерпретацияләү буенча виртуаль тренажерның эксперименталь проектлау студиясен, костюм дизайны, агач эшкәртү, керамика буенча фәнни эксперименталь лабораторияләрне күрсәттеләр. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, яңа чынбарлык Россиядә фән һәм технологияләр өлкәсе белән идарә итүнең стратегик нигезләре һәм принциплары турында күзаллауларны кардиналь рәвештә үзгәрткән. Яңа шартлар региональ дәрәҗәдә фәнни-технологик эшчәнлекне дәүләти җайга салуның нәтиҗәлегенә шактый югары таләпләр куя дип ассызыклады Татарстан Президенты. Ул Татарстанның фәнни комплексының алга таба эшчәнлеге перспективалары шактый дәрәҗәдә Россиянең югары белем бирү һәм фән системасы үсешенең стратегик инициативалары белән бәйләнүенә игътибар итте. Алар арасында дөнья дәрәҗәсендәге университет кампусы һәм алдынгы инженер мәктәпләре федераль проектлары, республиканың әйдәп баручы югары уку йортлары старт алган конкурс процедуралары бар. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Свияжск зернопродукт элеваторы төзелешен башлап җибәрүдә катнашты. Төзелеш 2 миллиард 400 миллион сумга төшәчәк. Свияжск зернопродукт элеватор комплексы Зөя төбәгара мультимодаль логистик үзәк территориясендә төзелә. Без дөньяда азык-төлек мәсьәләсе беренче урында булуын күрәбез, ә без 4 миллион тоннадан да ким булмаган күләмдә һәм аннан да күбрәк ашлык җитештерергә тиешле республика. Заманча сыйфатлы саклау һәм эшкәртүдән башка үз эшчәнлегеңне фаразлау кыен, дип билгеләп үтте Татарстан Президенты. Аның сүзләренә караганда, хәзер республикада агросәнәгать предприятиеләрен үстерү эше бара. План нигезендә элеватор ашлыкның беренче партияләрен 2023 елда кабул итәчәк, ә максималь проект куәтенә чыгу 2025 елда көтелә. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 32-нче утырышы 15 июньдә узачак. Әлеге дата парламент президиумы утырышында расланды. Көн тәртибендә 30-дан артык мәсьәлә карала, шул исәптән Олег Коробченконы Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры итеп билгеләп куюны килешү турында да. Шулай ук территорияләр чикләрен, финанс бюджет блогын билгеләү, Татарстан Республикасының аерым закон актларына үзгәрешләр кертү белән бәйле закон проектлары каралачак. Президиум утырышын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Ул утырышларда иң актуаль мәсьәләләр каралуын билгеләп үтте.
Һәрбер халыкны борчый торган мәсьәлә, хөкүмәт тәкъдимләре, президент тәкъдимләре бүгенге ситуацияга карап, ничек иттереп халкыбызга ярдәм итәргә, ничек иттереп үзебезнең икътисадны менә шулай иттереп төрле яктан бүгенге көндә ярдәм күрсәтү мәсьәләләре. Бүген президиумда менә ял бит инде каникулда хәзер. Балалар лагерьләре ничек иттереп эшли, ничек анда тәрбия бара, ничек анда аларның әйтик ашамлыклары, ризыклары, башка мәсьәләләр менә тәрбия итү бит инде лагерьда да тәрбияләү кирәк. Анда да үз-үзенә калдырып булмый булган балаларны. Төрле яктан карап, бүген карар кабул иттек. Карар зур. Анда әйтик, мәдәният министрына, яшьләр министрлыкларына борыч куелып, төрле ведомстволар комиссиясе хөкүмәтебездә эшли, яхшы эшли дип фикергә килдек. Иң безгә мөһиме балаларны лагерьга җибәреп, ата-аналары алар өчен тыныч булсын. Һәм анда мөмкинлек буенча сәламәтлеген саклау, ныгыту, тәрбия бирү. Менә шул мәсьәләләрне төрле яктан бүген депутатлар, президиум әгъзалары чыгышларында җиткерделәр.
Татарстанның ташламалардан файдаланучы гражданнарны җир кишәрлеге чикләре эшенә газ үткәрү һәм газ җиһазлары сатып алу чыгымнарын каплау өчен 80 мең сумга якын акча алачак. Республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова шулай дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, субсидия Бөек Ватан сугышы ветераннары, күп балалы гаиләләр, беренче һәм икенче төркем инвалидлар, инвалид бала тәрбияләүче гаиләләр, шулай ук җан башына уртача кереме 10 мең сумнан кимрәк терәк һәм җан башына уртача кереме 10 меңнән 19 мең сумга кадәр тәшкил иткән гаиләләргә биреләчәк. Быел Татарстан бюджетыннан газны игә кадәр үткәрү һәм газ җиһазы сатып алу чыгымнарын каплау өчен барлыгы 195 миллион сум акча бүленәчәк. Тулырак мәгълүматны бүген 11 сәгать 20 минутта башланачак офыклар тапшыруында тыңлап белә аласыз. Сезнең сорауларга Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте белгечләре җавап бирәчәк. 11 июньдә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе үзенең 5 еллыгын билгеләп үтә. 1-нче юбилей уңаеннан дирекция командасы шәһәр халкы һәм кунаклары өчен бәйрәм программасы әзерләде. Бәйрәм Горький исемендәге паркта пикник форматында узачак. Паркта концерт, ял зонасы, фудкорт, фризби, бадминтон мәйданчыгы, фотозона оештырылачак. Горький исемендәге паркның яшел кырын кырларда чәчәкләр арт объекты белән бизәячәкләр. Бәйрәм 17 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр узачак. Парклар һәм скверлар дирекциясе 2017 елда җәмәгать киңлекләрен саклау һәм максатчан файдалану максатыннан оештырылган иде. Ул территорияләрне карап тору һәм төзекләндерү, аларны мәдәни программалар һәм вакыйгалар белән тулыландыру белән шөгыльләнәм, шулай ук җәмәгать урыннарында эшкуарлык эшчәнлегенә ярдәм итә. Быел самокатлардан йығылып имгенген 50-ләп бала республика балалар клиник хастаханәсенә эләккән. Бу хакта хастаханәнең травматология бүлеге мөдире Руслан Хасанов хәбәр итте. Самокатлар, велосипедлар хәзер бик популяр, әмма зыян күрүчеләр дә күп. Узган җәйдә генә дә хастаханәгә 10 меңнән артык мөрәҗәгать булды. 2 меңгә якын кеше госпитальләштерелгән иде. Быел җылы көннәр җитү белән инде 38 бала стационар дәвалауга яткырылды, диде ул. Электр самокатлар йығылып, быйыл 3 бала имгенген. Табиплар башны саклый тұрған шлем, хәм тірсәк саклағы жайланмалар кию керәклігін искәртәм. Бұ қағыда велосипедчыларға да қағылам. Самокатлардан йығылып, жидди имгенушілер де бар. Тірсәклер, тізлер де сына, баш, мие, жарахатын да алалар. Балаларға қотлаулы операциялар ясарға туры келем. Әтірнекләндіру шыры ярты илға қадар жетерге мүмкін деп кесәтә травматолог.